havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 3-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donetsk va Luganskda xalqaro jamoatchilik tomonidan qoralangan saylovlar bo'lib o'tdi. Poroshenko Ukraina sharqidagi saylovlarni tank va avtomatlar o'qtalib o'tkazilgan maynabozchilik deb atadi. Pokiston Hindiston chegarasida 50 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro tanqidlarga qaramay 2-noyabr kuni Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar saylov o'tkazdilar. Interfax agentligining exit poll natijalariga tayangan holda xabar qilishcha, Donetsk xalq respublikasida o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida ayirmachilar liderlardan biri Aleksandr Zaxarchenko 80% dan ko'proq ovoz bilan g'alaba qilishi mumkin. Bu joyda o'tkazilgan parlament saylovlarida esa Donetskaya Respublika nomli jamoatchilik tashkiloti 65% bilan oldinda bormoqda. Lugansk xalq respublikasida esa ayirmachilar iddaosicha saylovchilar davomati 60%ni tashkil qilgan. Bu orada Ukrainaning Union agentligi mahalliy aholi so'zlariga tayangan holda Luganskda odamlar ovoz berish jarayonida majburan ishtirok etganlari haqida yozdi. Biz o'sha yerda turib ovoz berishga majbur bo'ldik, chunki bizga ijtimoiy kartasiz pensiya ham, biror bir ijtimoiy yordam ham berilmasligini uqtirishdi, deya iqtibos keltiradi Union axborot agentligi Luganskliklardan birining so'zlaridan. YHXT kabi xalqaro tashkilotlar Ukraina sharqidagi ikki viloyatda ayirmachilar tomonidan o'tkazilgan saylovni monitoring qilmadi. Ayirmachilarning o'zlari ovoz berish jarayonini qator mamlakatlardan kelgan, masalan, o'zini Gruziyadan mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziyadan bo'lgan kuzatuvchilar kuzatib borganini da'vo qilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko yakshanba kuni ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida o'tkazilmish saylovlar bo'yicha rasmiy Kiyev pozitsiyasini yana bir bor tasdiqladi. Donetsk va Lugansk viloyatlarining ishg'ol etilgan hududlarda o'tkazilgan va saylov deb atalayotgan hodisalar odamlarning o'z irodasini erkin namoyon qilishiga mutlaqo aloqasi yo'q va bu Minsk bitimining buzilishidir, deya ta'kidladi Ukraina prezidenti. Poroshenkoga ko'ra, ayirmachilar tomonidan uyushtirilgan ovoz berish jarayoni tank va avtomat o'qtalib o'tkazilgan maynabozchilikdir. Hozirning o'zida dunyoning yetakchi mamlakatlari va e'tiborli xalqaro tashkilotlar saylov deb atalgan bu jarayonni qoralab chiqdilar. Men bu yolg'on saylovlarni Rossiya ham tan olmasligiga umid qilaman, deya urg'uladi Ukraina prezidenti. Avvalroq Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Donetsk va Lugansk xalq respublikalarida o'tkazilgan saylovlarni tan olishga tayyor ekanini bildirgandi. Ayni paytda AQSh va Yevropa Ittifoqi rasmiylari hamda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Ukraina sharqidagi ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan hududlarda o'tkazilmish saylovlarni noqonuniy deb atagan. Pokiston Hindiston chegarasida joylashgan Vagah nazorat o'tkazish maskani yaqinida sodir etilmish terrorchilik xuruji oqibatida Pokiston politsiyasiga ko'ra kamida 54 kishi halok bo'ldi. Portlash yuzlab odam Lohor chegarasida o'tkazilgan harbiy paraddan qaytayotgan paytda sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, portlashdan olingan jarohat tufayli ahvoli og'irligicha qolayotgan odamlar kam emas. Shu vajdan Pokiston rasmiylari bombali hujum qurbonlari soni oshishi mumkinligini istisno qilmayapti. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni pokistonlik toliblardan ajralib chiqqan Jamatul Ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Guruh voizi Ehsonullo Ehson 2-noyabr kuni ommaviy axborot vositalari uchun tarqatilgan bayonotda hujum Pokiston armiyasining qabilalar mintaqasiga uyushtirgan
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston hukumatı tuzgan milliy monitoring guruhi yosh bolalar dalada ishlayotganiga oid 49 ta holatni qayd etdi. Bu xulosani xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari ham quvvatlab turgan. Bir paytda qator viloyatlar, jumladan Samarqand va Qashqadaryoda o'quvchilar paxta termoqda. Ukraina sharqidagi 2 ta viloyatda Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar xalq kengashlari a'zolari va prezidentni saylash uchun ovoz bermoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi dunyoda jurnalistlarni o'ldirgan qotillarning 90% jazosiz qolayotganidan xavotir bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda qurultoy ishtirishini ham tinglaysiz. Unda Rossiyadan quvilayotgan mehnat muhojirlari qayerga borsin degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki mavzuimiz O'zbekistonga oid. Paxta terimida bolalar mehnatidan majburan foydalanish hollarini aniqlashga mas'ul milliy monitoring guruhi yosh bolalar dalada ishlayotganiga oid 49 ta holat qayd etilgani, 41 holatda bolalar o'z xohishi bilan dalaga chiqqani aniqlanganini da'vo qildi. Bu xulosa xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari tomonidan ham quvvatlanmoqda. Xususan tashkilotning Toshkentda yashaydigan eksperti Xari Taliga O'zbekistonda bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga oid ahvol sezilarli ravishda yaxshilanayotgani haqida bayonot bergan. Xari Taliga bu yil O'zbekistonda milliy monitoring guruhlarini tuzish va ularning ishini tashkillashtirishda hukumatga yordam qilgan ekspertdir. Rasmiy manbalarda Xari Taliga va xalqaro mehnat tashkilotining yana bir eksperti Viking Husberg hukumat tayinlagan monitoringchilar bilan birga Jizzax va Sirdaryo viloyatlari paxtazorlarida bo'lgani xabar qilinmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalari asosida tuzilgan milliy monitoring guruhlari sentyabr-oktyabr oylarida respublika paxta dalalarida 18 yoshdan kichik terimchilar yurganiga oid 49 ta holat aniqlagani da'vo qilmoqda. Bundan 41 holatda voyaga yetmagan terimchilar o'zi yoki ota-onasining istagi bilan paxta dalasiga chiqqanini aytganlar. Qolgan 8 holatga mas'ul kollej rahbari va fermerlarga 12 million so'm, qariyb 5000 AQSh dollari miqdorida jarima solingani xabar qilinmoqda. Ayni paytda bu xabarlarda voyaga yetmagan terimchilar qaysi viloyatlarda aniqlangani va qay asosda ular terimga jalb qilingani yoki bunga mas'ul shaxslar kim ekani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Xari Taliga xalqaro mehnat tashkiloti talablari va texnik maslahat yordamida tashkil qilingan milliy monitoring guruhining ishi xalqaro talablarga mos ravishda amalga oshirilgani va ushbu guruhning xulosasi mehnat tashkiloti hisobotlarida qayd etilajagini aytmoqda. Xususan xalqaro matbuotga bergan intervyusida Taliga aytishi mumkinki, O'zbekiston paxta terimi mavsumida bolalar mehnatdan majburiy foydalanishga oid vaziyatni aniqlash bo'yicha juda yaxshi monitoring o'tkazdi, vaziyat yaxshilanmoqda deb e'tirof etgan. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi rasmiy saytida yozilishicha milliy monitoring guruhlari tarkibiga kasaba uyushmalari federatsiyasi, mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, savdo sanoat palatasi, hududiy nodavlat tashkilot vakillari jalb etilgan, jami 8 ta hududiy ishchi guruhi tuzilgan. Xususan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari Viking Husberg va Xari Taliga 29-30 sentyabr kunlari Jizzax tumanidagi Zafardiyor fermer xo'jaligi hamda iqtisodiyot kasb-hunar kollejida, Sirdaryo viloyatidagi Havos transport kollejida bo'lgani, u yerda olib borilayotgan monitoring jarayonidan qoniqish his qilgani rasman xabar qilindi. Paxta terimi kampaniyasi davomida O'zbekistonning turli viloyatlaridagi ozodlik manbalari va oddiy terimchilar monitoring guruhlari paxtazorlarda bo'lganiga oid xabarlarni tahririyatga yo'lladilar. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu guruhlar avvaldan tanlangan hamda xabardor qilingan fermer xo'jaliklari, kasb-hunar kollejlari va litseylarda monitoring olib borgan. Natijada xalqaro mehnat tashkilotlari ekspertlari hamrohligidagi milliy monitoring guruhlari kelishuv oldidan paxta terimiga chiqarilgan kollej va litsey o'quvchilari hamda ularning o'qituvchilari bilim dargohlariga qaytarilganiga oid holatlar Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qayd etildi. Ayni paytda ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, monitoring guruhlari ketishi bilan aksar viloyatlarda kollejlarning 1-2 bosqich o'quvchilari barobarida maktablarning yuqori sinf o'quvchilarini ham paxtaga chiqarish hollari yana uchramoqda. Bu holatni tasdiqlagan mahalliy hokimiyat mutasaddilari respublika rejani bajargan bo'lsa-da, yuqoridan terimni davom ettirish haqida topshiriq berilayotgani, buning uchun aholining deyarli barcha qatlami maksimum darajada terimga safarbar qilinayotganini tan olmoqdilar. Ayni holat ozodlik surishtiruv jarayonida Qashqadaryo, Samarqand, Qoraqalpog'iston va Jizzax viloyatlarida qayd etildi. 2008-yilda O'zbekiston hukumati